Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Wealth, Poverty and Politics and International Perspective ay isang aklat na dikatang isip ni Thomas Sowell, iisang ekonomista at manunulat sa larangan ng lipunan at pampublikong patakaran. Unang inilathala ito noong 2015 at may pinalawak na edisyon noong 2016. Sinusuri nito kung bakit malalaki ang pagkakaiba ng kita, yaman, at antas ng pamumuhay ng mga bansa at mga pangkat ng tao. Sa halip na tanggapin agad ang paliwanag na ang lahat ng agwat ay bunga lamang ng pagsasamantala o diskriminasyon, inihaharap ni Sowell ang heograpiya, kultura, kasaysayan, demografiya, at mga patakarang pampolitika bilang magkakaugnay na salik. Layunin ng aklat na siyasatin ang karaniwang gamit ng mga depenisyon, paghahambing at pangangatwiran tungkol sa kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay. Hindi ito simpleng manual ng solusyon. Isa itong malawak na pagtatangkang ilipat ang usapan mula sa mga eslogang pampolitika tungo sa ebidensya, mga kondisyong pangkasaysayan, at mga limitasyon ng kaya talagang gawin ng pamahalaan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi natural na magkapantay ang kinalalabasan ng mga tao at bansa. Pangunahing tinututulan ni Sowell ang palagay na ang pagkakapantay-pantay ng kita o yaman ang likas na panimulang kalagayan at ang anumang agwat ay kailangan agad ipaliwanag bilang kawalan ng katarungan. Para sa kanya, ang material na kaunlaran ay hindi kusang umiiral. Nabubuo ito sa mahabang proseso ng paglikha, pag-ipon, pagpapalitan, pagkatuto at pakikipagtulungan. Dahil magkakaiba ang mga kakayahan, lokasyon, kasaysayan, pagkakataon, at institusyon ng mga lipunan, inaasahan niyang magkakaiba rin ang kanilang magiging bunga. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil binabago nito ang tanong. Sa halip na magtanong lamang kung bakit may agwat sa resulta, dapat ding tanungin kung ano-anong kondisyon ang nagpapataas ng produktibidad at nagpapalawak ng pagkakataong lumikha ng yaman. Hindi nito automatikong ibig sabihin na katanggap-tanggap ang bawat uri ng hadlang o diskriminasyon. Ang punto ay hindi sapat ang pagkakaiba ng resulta bilang patunay ng iisang sanhi. Ipinapaalala ng aklat na ang pantay na oportunidad ay maaari pa ring magbunga ng hindi pantay na resulta dahil magkakaiba ang pinagmulan, pasya, kaalaman at kalagayan ng mga tao. Kaya ang seryosong pagsusuri ay kailangang umiwas sa mabilis na moral na paghusga batay lamang sa estadistika ng agwat. Ikalawa, heograpiya at pagkakahiwalay bilang mga salik sa pag-unlad. Malaking bahagi ng paliwanag ni Sowell ang papel ng heograpiya, lalo na ang lawak ng koneksyon ng isang lipunan sa ibang tao, pamilihan, ideya at teknolohiya. Ang mga pamayanang nasa malalayong pulo, liblib na lambak, disyerto, o mga lugar na mahirap daanan ay maaaring matagal na nahiwalay sa kalakalan at palitan ng kaalaman. Sa ganitong kalagayan, mas mahirap ipasa, subukan at pahusayin ang mga teknik na nagpapataas ng produksyon. Hindi ito usapin ng likas na halaga o talino ng isang pangkat. Usapin ito ng pagkakataong makilahok sa mga ugnayang nagdadala ng bagong kaalaman at mas malalaking pamilihan. Ikinakabit din niya ang pisikal na kapaligiran sa gastos ng transportasyon, saklaw ng kalakalan, at posibilidad ng espesyalisasyon. Kapag limitado ang paggalaw ng tao at produkto, limitado rin ang pagkakataong lumago ang ekonomiyang umaasa sa malawak na palitan. Mahalaga ang puntong ito sa pagtingin sa kasaysayan ng mga bansa dahil iniiwasan nito ang pagbasa na parabang sabay-sabay at pare-pareho ang panimulang kondisyon ng lahat. Gayunman, hindi rin sinasabing kapalaran ang heograpiya. Sa paglipas ng panahon, maaring mabawasan ng infrastruktura, kalakalan at teknolohiya ang ilang hadlang, ngunit ang sentral na paalala ng aklat ay may mahabang bakas ang dating pagkakahiwalay sa pagbuo ng yaman at kakayahang pang-ekonomiya. Ikatlo, kultura, human capital, at mga gawi na nakaaapekto sa produktibidad, binibigyan ni Sowell ng mahalagang lugar ang kultura, hindi bilang simpleng tatak ng lahi o permanenteng kapalaran, kundi bilang mga nakasanayang asal, pagpapahalaga at paraan ng pakikipag-ugnayan na maaring makaapekto sa gawaing pang-ekonomiya. Kabilang dito ang pagtitiwala sa loob ng mas malawak na hanay ng tao, disiplina sa oras, pagtingin sa pag-aaral at kasanayan, at kahandaang makipagtulungan sa mga hindi kapamilya o hindi kalapit na grupo. Ang ganitong mga gawi ay may praktikal na epekto. Kapag mas mataas ang tiwala at mas maaasahan ang kasunduan, bumababa ang gastos at panganib ng pakikipagkalakalan. Kapag naipapasa ang kapakipakinabang na kasanayan, mas mabilis na nakalilikha at nakapagpapahusay ng produkto ang mga manggagawa at negosyo. Dito pumapasok ang human capital o ang kaalaman at kasanayang nagagamit sa paglikha ng halaga. Pinupunan ng aklat ang pagtinging automatikong katumbas ng human capital ang formal na bilang ng taon sa paaralan. Mahalaga ang edukasyon, ngunit nakadepende ang epekto nito sa kalidad, nilalaman, at aktual na paggamit ng natutuhan. Ang pagbibigay diin sa kultura ay kontrobersyal dahil may panganib na maliitin ang diskriminasyon, institusyon o kasaysayan. Gayunman, ang mahalagang hamon ni Sowell ay hindi dapat alisin sa pagsusuri ang mga salik na panlipunan at pangkultura, lalo na kung layunin ay unawain kung bakit magkaiba ang tugon ng mga pangkat sa magkatulad na formal na oportunidad. Ika-apat, pagdududa sa payak na paliwanag ng pagsasamantala sa kahirapan. Sinusuri ng aklat ang karaniwang paliwanag na ang kasalukuyang kahirapan ng mga bansa o pangkat ay pangunahing bunga ng pagkaalipin, imperialismo o pagsasamantala. Hindi itinatanggi ni Sowell na malupit at mapanira ang mga ganitong karanasan. Ang argumento niya ay hindi sapat ang mga ito bilang pangkalahatang paliwanag sa lahat ng pagkakaiba ng kaunlaran. May mga lipunang nakaranas ng pananakop ngunit umunlad? At may mga lipunang hindi maipapaliwanag ng buo ang kahirapan sa pamamagitan lamang ng dating panlabas na paghahari. Dahil dito, hinihingi niyang ihambing ang mga kaso at tingnan ng iba pang pangyayari gaya ng lokasyon, ugnayang pangkalakalan, paglipat ng populasyon, mga institusyon, at naipong kasanayan. Ang halaga ng ganitong paraan ay ang pag-iwas sa iisang kwentong sumasagot sa lahat. Kung isang sanhi lamang ang tinuturing na sapat, maaring hindi mapansin ang mga salik na maari pang baguhin sa kasalukuyan. Sabay nito, ito ang isa sa mga bahaging pinakapinagtatalunan ng mga kritiko. May mga tumutol na maaari nitong maliitin ang matagalang epekto ng rasismo, pagbubukod at mga hindi pantay na institusyon. Makatuwirang basahin ang aklat bilang hamon na subukan ang lawak ng bawat paliwanag sa ebidensya, hindi bilang lisensyang ipagwalang bahala ang makasaysayang kawalan ng katarungan. Panghuli, mga limitasyon ng estadistika at kapangyarihan ng pamahalaan sa usapin ng agwat. Mahalaga kay Sowell ang tanong kung paano mismo sinusukat ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay. Ang mga bilang ng kita at yaman ay maaaring magmukhang malinaw, ngunit nagiging mapanlin lang kapag inihahambing ang mga grupong magkaiba ang edad, laki ng sambahayan, lokasyon, yugto ng buhay, o paggalaw sa pagitan ng antas ng kita. Halimbawa, ang isang taong mababa pa ang kita sa umpisa ng karera ay hindi kapareho ng isang taong matagal nang nasa mababang kita. Kaya para sa aklat, kailangang suriin kung ano ang eksaktong sinusukat bago gumawa ng malalaking konklusyong pampolitika. Kaugnay nito, nagbabala si Sowell sa pag-aakalang kayang ayusin ng pamahalaan ang masalimuot na pagkakaiba sa pamamagitan lamang ng malawak na programa o muling pamamahagi. Ang mga gumagawa ng patakaran ay may limitadong kaalaman tungkol sa lokal na pangangailangan, insentibo at posibleng hindi sinasadyang epekto. Maari, sa pananaw niya, na ang tulong na idinisenyong bawasan ang kahirapan ay magpalakas ng pagdepende o magpahina ng mga gawi na mahalaga sa sariling pag-unlad. Hindi ito nangangahulugang walang papel ang pamahalaan. Sa ahalip, hinihingi ng aklat ang mas maingat na pagsusuri sa trade-off, aktual na resulta at hindi lamang sa mabuting layunin ng isang patakaran. Bilang pagtatapos, ang wealth, poverty and politics ay pinakaangkop sa mga mambabasang gustong pag-isipan nang mas malalim ang mga sanhi ng agwat sa yaman at kita, kabilang ang mga estudyante ng economics. Kaya saysayan, sosyolohiya, pampublikong patakaran at mga mamamayang sumusubaybay sa usaping panlipunan, makinabang dito ang sinumang handang suriin ng mga karaniwang paliwanag kahit hindi sila agad sasang-ayon sa mga konklusyon ni Sowell. Practical ang pakinabang nito bilang pagsasanay sa pagtatanong ano ang depinisyon ng sinusukat, ano ang paghahambing na ginagamit, anong salik ang hindi naisama, at ano-ano ang maaring hindi sinasadyang epekto ng patakaran. Intelektual naman ang ambag nito dahil inilalagay nito sa iisang balangkas ang heograpiya, pagkakahiwalay, kultura, human capital, kasaysayan at mga limitasyon ng pamahalaan. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay na pangunahing nakatuon sa kasalukuyang distribusyon ng kita o sa iisang paliwanag tulad ng uri diskriminasyon o kapangyarihang pampolitika. Mas malawak ang saklaw ni Sowell sa panahon at sa mga lipunang tinitingnan niya. Ngunit ang lawak na ito rin ang dahilan upang mahalagang basahin ito ng mapanuri. May mga kritiko na naniniwalang may mga pagkakataong minamaliit niya ang papel ng rasismo, mga institusyon at makasaysayang kawalan ng katarungan. Hindi inaalis ng pagtutol na ito ang halaga ng aklat. Sa halip, ginagawa nitong kapakipakinabang na kasangkapan para sa mas disiplinado, mas maraming salik at mas maingat na pag-uusap tungkol sa kahirapan. Kung gusto mong sumuporta Thomas Sowell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.